termiņu priekšlikumiem.
20. februāra šī gada.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likuma projekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi, strādājam ar likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma pirmā lasījuma. Atbildīga komisija 5. februāra izskatīja minēto likuma projektu, kas saistīts ar dekodifikāciju, un pieņēma lēmumu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. februāris šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likuma projekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Strādāsim ar dokumentu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Reģistrācijas numurs 525, šķērsvīta LP13. Sagatavots otrajam lasījumam, komisijā saņemti ir 6 priekšlikumi, un gribu atzīmēt komisijas vārdā, ka bija diezgan aktīva diskusija par tādiem ļoti, manuprāt, un kolēģu prāt, būtiskiem jautājumiem. Un diskusijas rezultāts ir sekojošs, ka visi šie 6 priekšlikumi ir iesniegti no mūsu kolēģa deputāta Naudiņkunga, un pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 66 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, arī Naudiņkunga priekšlikums, nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī Naudiņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Naudiņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais arī Naudiņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī sestais iesniegtais Naudiņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti nepieprasa balsojumu. Ja deputāti pieprasa balsojumu, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par 6. deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 59 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to, godātie kolēģi, visi 6 priekšlikumi ir izskatīti, nobalsoti visi 6. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
18. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Cienījamie kolēģi, juridiskajā komisijā pirms likuma projekta numuru 427 LP 13 grozījuma krimināla procesa likumā izskatīšanas otrajā lasījumā tika izvērtēti 57 priekšlikumi. Izvērstas debates par šiem priekšlikumiem bija notikušas arī vairākās krimināla tiesību politikas apakškomisijas sēdēs pirms to izskatīšanas juridiskajās komisijas sēdē. Un tagad par izskatītajiem priekšlikumiem. Pirmais. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums paredz procesālo uzdevumu izpildītājam tiesības piemērot piespiedu atvešanu, pieņemot attiecīgo lēmumu. Juridiskajā komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais un trešais priešlikums ir savstarpēji saistīti. Paredz novērst to, ka advokāti bez legālas vaidzības apmeklē personas cietumā, nosakot, ka advokāta orderis ir nekavējoties jāiesniedz procesa virzītājiem. Šie priekšlikumi ir saistīti arī ar 15. un 16. priekšlikumu. Un tātad, otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir daļai atbalstīts iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, vai deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums risina situāciju, kad vienam apsūdzētām ir vairāki aizstāvi, un ja kāds no tiem nav ieradies, tad tas nav šķēršlis procesālās darbības veikšanai. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais un sestais priešlikums ir saistīti. Izriet no Tieslietu ministrijas ierosinājuma, ka advokāts nodrošina lietas vešanu saprātīgos termiņos. Apakškomisijā redakcija tika precizēta, nosakot, ka advokāts nekavē lietas vešanu saprātīgajos termiņos. Un tātad, piektais Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts sestajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais un astotais priešlikums skar cietušā tiesību precizēšanu. Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums attiecās uz satversmes tiesas tiesnešu imunitātes atcelšanas kārtību. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums paredz noteikt, ka psihologa iegūta informācija ir uzskatāma pa profesionālo noslēpumu un tiek procesuāli aizsargāta. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priešlikums vairāk kārt diskutēts apakškomisijas sēdēs. Tas paredz noteikt, ka lēmums, ar kuru pieprasīta informācija no kredīta iestādes, nav pārsūdzams. Nav pārsūdzams. 11.
Tad 11. Deputāti atbalsta.
Ir atbalstīts. Juridiskā komisijā atbalstīts. 12. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizējoša norma un paredz, ka krimināla procesā var izmantot arī tādas operatīvās darbības iegūtās ziņas, kas norāda uz citas personas izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu, 13. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Par šo priekšlikumu daudz tika diskutēts. Tas saistīts ar kratīšanu juridiskās personas telpās un to pārstāvošās fiziskās personas dalību. Ņemot vērā piedāvātās normas plašas interpretācijas iespējas, priekšlikums juridiskajā komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot par neatbalstīto priekšlikumu, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 78 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz iespēju izņemtos priekšmetus nodot ieinteresētām iestādēm pēc tās nolūka, piemēram, viltotu dokumentu nodošanu izglītošanas vajadzībām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Es sievietošu kartiņas atvainojos. Ir. 15. Un 16. Priekšlikums ir saistīti ar otro priekšlikumu un regulē aizturētās un apsūdzētās personas tikšanās tiesības ar aizstāvi. 15. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Sprūdas priekšlikums atzīts par juridiski nekorektu un paredz naudas sodu aizstāt ar drošības līdzekli mājas arestu. Juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātes Sprūdas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 75 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums paredz tiesības tiesai pāriet no raksveida procesu uz mutvārdu, ja tiesa uzskata to par nepieciešamu. Tādējādi, tādā veidā paplašanot tiesneša iespējas vadīt procesu, juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums nosaka termiņu, kādā var iesniegt sūdzību par tiesneša faktisko rīcību. Tas iepriekš nebija paredzēts. Juridiskajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas vārds. Nevēlaties debatēt? Tātad deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
20. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir redakcionāls, nepieciešams, lai saskaņotu krimināla procesa likuma un civila procesa likuma normas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas raisīja plašas diskusijas, paredz arestētās virtuālās valūtas realizāciju. Par šo priekšlikumu vēl gan gaidāms diskusijas pirms trešā lasījuma, un juridiskajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums tika izstrādāts Krimināla tiesība apakškomisijā pēc ģenerāla prokuratūras iniciatīvas un virzīts kā juridiskās komisijas priekšlikums. Tas paredz atteikties no raksveida pierādījuma pārbaudes tiesas sēdē. Šī norma vērsta uz to, lai ierobežotu iespējas novilcināt tiesvedību. Jāvērš uzmanība, ka par šo piedāvājumu vēl gaidāmas diskusijas pirms trešā lasījuma, lai precizētu normas redakciju. Juridiskajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums papildina likumu, nosakot kārtību, kā rīkoties, ja persona ir izdota Latvijai no ārvalsts brīvības atņemšanas soda izpildēji. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums. Tas paredz noteikt kārtību par advokāta aizvietošanu krimināla procesā, ja advokāts nevar piedalīties tiesas sēdē. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Saicināt kolēģis apdomāt jautājumu par šī priekšlikuma atbalstīšanu tīri no tādas juridiski elementāras loģikas viedokļa. Advokāta klienta attiecības ir uzticības attiecības. Un nevar būt tāda situācija, ka kādam advokātam ir jānodrošina cits advokāts konkrētajā procesā. Faktiski tas paredz, ka šīs uzticības attiecības tiek izbeigts. Klients tiek piespiests būtībā piekrist kādam citam advokātam, jo pretējā gadījumā viņa interesi tiks pasliktināts. Krimināla process ir tādā ziņā īpatnējs process, kurā visas šaubas pēc savas būtības ir jāpierāda tieši apsūdzības uzturētājam, nevis otrādāk. Un līdz ar to, ja mēs izējam no krimināla procesa jēgas un konstrukcijas, tad arī attiecībā par aizstāvību mēs nevaram ierobežot teiksim, apsūdzētās vai tiesājumās personas intereses un tiesības šajā punktā. Tas būtiski kaitē klienta advokāta attiecībām, kādas tās ir klasiskā nozīmē. Paldies.
Judinikums jums pietiktu ar 3 minūtēm. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es gribu vērst uzmanību, ka arī advokāts ir atbildīgs par lietas izskatīšanu sapratīgā termiņā. Un tas nozīmē, ka ja mēs gribam, lai krimināla procesa notiktu pēc iespējas ātrāk, ir ļoti svarīgi, lai arī advokāts netraucētu lietas izskatīšanai. Nav noslēpums, ka mūsu tiesvedība, kas prasa ilgu laiku, ļoti bieži saistīta ar to, ka advokāts nevar piedalīties procesus, uzņemas pārāk lielu slodzi, slīmo un tā tālāk un tā tālāk. Es piekrītu Gobzema kungam, ka, protams, būtu ideāli, ja advokāts uzņēmas tad strādāt klienta labā, lai viņš visu laiku varētu šo darbu arī pildīt. Bet ja viņš nevar strādāt, ja viņš iztājas no procesa, tad attiecīgais gadījumus nevajadzētu pieļaut situāciju, ka tiesvedība nekustās. Un tādēļ mēs tieši diskutējam par iespējamiem variantiem, kā rīkoties, kā nodrošināt tieši tad ātru kriminālu procesu. Un skaidrs, ka ja advokāts nedar, ja persona nevēlas tieši tad, lai šis advokāts palīdzētu. Protams, ka tur nu, var atteikties no tā un domāt par citiem risinājumiem, bet gadījumā, ja advokāts saprot, ka viņš nevarēs piedalīties procesā, bet ir cits cilvēks, kas ir pieņemams klientam, būs tikai labi, ja šis cilvēks ātri varēs iestāties procesu un piedalīties tajā. Tāpēc es sapratu jūsu bažas, bet es domāju, ka šīs risinājums ir labākais no iespējamiem.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tā problēma ir tāda, Judina kungs, nav nekādu statistikas datu, tas, ko jūs sakat, te visu laiku arī publikai sliktie advokāti. Advokāta darbs ir aizstāvēt klientu, ja? Numur viens, numur divi, nav statistikas, ka lietas tiek novilcināts advokāta dēļ visās lielākajās, tā saucamajās krimināla lietās. Tā puse, kura tiek apsūdzēta, nekavē lietas izskatīšanas gaitu, arī advokāti tajās lietās nekavē lietas izskatīšanas gaitu. problēma ir kā reizi tajā, ka mums vienkārši krimināla procesuālās normas un krimināla procesa pats par sevi ir uzbūvēts tāds, kas ļoti pagarina procesu, ļoti, ļoti. Piemērs, es nosaukšu tikai vienu piemēru Zolitudes lietā, apsūdzētā puse nav kavējusi nevienu faktiski lietu, neviens advokāts, tur ļoti daudz advokāti ir bijuši, ja? Nekas tāds nav noticis, bet process ļoti garš, tāpēc, ka procesuālās darbības, kas tiek veikts, ir jāatkārto tieši tādas, kādas viņas ir bijušas pirms tiesas izmeklēšanā, un pēc tam viņas ir jādublē vēlreiz. Tiesnesim ir jānopratina, piemēram, bezjēdzīgi liecinieki, kas pa juridiskiem faktiem un pierādījumiem nevar liecināt, tikai tāpēc, ka prokuratūra, piemēram, šos liecinieks ir uzturējusi, ja? Un tādā garā. Tā kā, un vēlreiz Zolitudes lieta ir pierādījums tam, ka uzturot ļoti daudzus liecinieks, kas nevar liecināt pa faktiem, Zolitudes lietā vismaz pusgadu īsāks varēja būt tas termiņš tieši prokuratūras atbildības dēļ, nevis advokāta atbildības dēļ. Tā kā nevajag no tribīnas teikt, ka advokāti ir visās krimināla lietās tie sliktie un tamlīdzīgi. Tā absolūti nav. Jums nav tādu statistikas dati. Jums nav tāda statistikas data un līdz ar to manipulēt ar šo argumentu vispār nebūtu objektīvi pieļaujams. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, visas šīs debates par kriminālu procesa ilgumu un par to, ka mums vajadzētu ātri iztiesāt visādas lietas. Man tiešām vedina domāt, ka mēs virzāmies tādā virzienā uz atgriežamies vēsturē. Bija tādas, diemžēl, bija tāda gadījuma, kad ļoti ātri iztiesāja dažādas lietas, tādas trojkas bija, kuras pilnīgi tur nevajadzēja tiešām neklausīties pēdējo vārdu apsūdzētā, nedz arī debatēs piedalīties. Viss bija ļoti ātri. Un mēs, protams, nonāksim arī pie citiem priekšlikumiem šajā likuma projektā, bet, protams, tas, ko droši vien likuma projektā varētu iekļaut, arī pēc Judina kunga vēlmes, varētu būt aizliegums advokātiem vispār slimot, jo viņi vilcina procesu, jūsuprāt, slimojot nepamatoti, un principā es arī gribētu saprast šī priekšlikuma būtību tādā ziņā, ka advokāts saslimstot, viņam iepriekš ir jāsaskaņo sava saslimšana ar klientu un ar vecāko, lai varētu nodrošināt šī priekšlikuma izpildi. Vienkārši aizliedziet advokātiem slimot, aizliedziet runāt tiesas sēdē un risiniet ļoti ātrus kriminālu procesus. Un tad jūs statistiku uzlabosiet ļoti labi. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Par kriminālu procesu ātrumu un trojkam tad. Kolēģi, nu nav normāli, ka mēs joprojām, piemēram, 20. Gadā strādājam ar procesu, kas ir uzsākts 2008. Gadā vai 9. Gadā. Un ja mēs varēsim izskatīt apjomīgas lietas nevis 10 gadu laikā, bet pusotra vai divu gadu laikā, es domāju, piemērs par trojku nu vienkārši ir nepamatots un nepareiz. Tas ir runēt par pātrinām. Ja notikusi zādzība lielveikala, ir tikai normāli, ka 3-4 nedēļu laikā lieta ir izskatīta. Un tas arī ir labi un pareizi. Tāpēc es domāju, ka virziens uz krimināla procesa pātrināšana ir pareizs un atbalstams. Runājot par Gobzema kunga teikto, par to absurdumu, tad es lūdzu kolēģi, ja ir laiks un interesi, izlasiet priekšlikuma būtību. Un tā ir ļoti vienkārši. Advokāts nevar piedalīties procesā. Viņš to saprot, ir kaut kādi šķēršļi. Kāds ir viņa pienākums? Piedāvāt kādam kolēģim viņu aizvietot. Un ja tam piekrīt klients, tad šīs aizvietotājs varēs piedalīties procesā. Kas ir slikti? Kas ir slikti, ka nebūs situācijas, ka nozīmēta tiesas sēde, atnākuši visi, kam ir jābūt, un mūsu apsūdzētais stāsta, man nav advokāta. Tas ir labi, jūsuprāt? Šis priekšlikums problēmu atrisina. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Protams, ir ļoti svarīgi, lai pātrinātu lietu izskatīšanu tiesās. Es piekrītu Gobzama kungam absolūti visā, ko viņš teica par to, kādi ir iemesli tam, kā tiesas ilgs mums nesāmērīgi ilgi. Bet runājot tieši par šo normu, šeit ir tiesības uz aizstāvību. Un piedāvātais variants, diemžēl, nerisina problēmu, jo pieļauj situācijas, kad cilvēks var palikt bez advokāta. Manuprāt, šeit varēja būt risinājums vienalga kāds, vai viņš izmanto advokātu, kura viņam piedāvā valsts. Šeit vai jūs garantējat to, ka advokāts būs, ka tiesas sēdē būs advokāts? Šī norma nepasaka to skaidri un gaiši. Šeit mēs lasam tikai to, ka, ja advokāts nevar piedalīties sēdē, viņam ir jādrošina cita advokāta klātbūtne. Paldies par ieteikumu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums, šī norma, negarantē aizstāvību cilvēkam tiesā.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Divdesmit sestais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 27 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
27. Juridiskās komisijas priešlikums izstrādāts, balstoties uz žurnalistu asociācijas ierosinājumu atļaut veikt audio ierakstu atklātās tiesu sēdēs. Paredzami vēl redakcionāli precizējumi pirms trešā lasījuma. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, es zinu, ka vienai daļai es te nepatīk, bet ieklausieties ļoti uzmanīgi. Ieklausieties ļoti uzmanīgi. Šis ir ļoti, ļoti, ļoti bīstams priešlikums no juridiskā viedokļa. Iedomājieties, ka jūs vai jūsu bērni ir cietušais krimināla procesā. Piemēram, izvarošanas lietā.
Tās ir slēgtas sēdes, kuras atklātas. Izlasiet priešlikumu arī.
Es kā virtuālu priešlikumu, virtuālu piemēru to nosauc Strīdskundze, lai jūs saprastu. Bet jūs vai jūsu bērni ir cietušie, piemēram, pilngadīgi bērni vienalga, jūsu radinieki. Un kāds vienkārši ienāks zālē un saka, es ierakstu visu. Viss par mūsu privāto dzīvi, es ierakstu. Krimināla lietas noris. Lai gan cietušais, piemēram, pateica, ka viņš nevēlas, lai tiktu fiksēts, lai kāda persona no malas fiksētu audio ierakstā šādas krimināla lietas noris. Un šādā kontekstā tā ir vistiešākā personas datu aizsardzības pārkāpums. Tas ir tikai tāpēc, lai kādam šajā gadījumā faktiski priešlikuma autoram, kurš grib atrasties, lai viņam būtu ko dzeltenajā presē uzrakstīt, lai viņš varētu ierakstīt attiecīgi šo audio, pēc tam parādīt, nezinu, audio ierakstu nodemonstrēt televīzijā vai vēl kaut kur. Šī priekšlikuma atbalstīšana ir personas privātuma aizskārums, un jo īpaši tas ir cietušā aizskārums, kurš skaidru un gaišu ties zālē pateikt, ka viņš negrib, lai viss, kas saistīts ar konkrētā krimināla procesa norisi, tiktu fiksēts no trešo personu puses kādos datu nesējos. Es saprotu, ka šeit ir atkal ar revolucionāro pārliecību Judina kungs tur ar Leitānu. Principā tas ir Judina Leitāna priešlikums, no televīzijas Leitāna un Judina priešlikums. Vienīgais iemesls, lai Leitens varētu nākt un rakstīt audio ierakstus. Vienīgais iemesls tas ir. Bet no tiesība aizsardzības jūs vienotība taču visu laiku runājat, ka vajag personas datus aizsargāt un tam līdzīgi. Šis ir pilnīgi pretēji personas datu aizsardzībai. Pie situācijas ir arī, paņemsim otru situāciju, teiksim, tiesā persona un ieraksts šajā zālē parāda pa televīziju, kāda šī persona ir slikta, briesmīga, tamlīdzīga, un pēc tam šo personu attaisno pēc gada, diviem, trījiem, četriem. Bet tajā mirklī tiek uztaisīts, šī persona tiek uztaisīta par briesmīgu. Un tas arī ir vienkārši objektīvi nepareizi. Es domāju, ka vienīgais, kas var to izlemt, ir tiesnesis. Skaidru un gaišu, tiesnesis ir saimnieks tiesas zālē, tiesnesis ir tas, kas nosaka kārtību, kāda ir tiesas zālē. Un kārtība tiesas zālē attiecas uz visiem, gan uz konkrētā procesa dalībniekiem, gan arī uz citām personām, kas atrodas zālē. Tas ir tieši tāpat, kā saimas zālē saimnieks pēc savas būtības ir Ināra Mūrniete šobrīd attiecīgi amatā. Viņi nosaka kārtību. Tiesas zālē arī tiesnes nosaka. Nevis ienāks Leitāns vai kāds cits un teiks, tagad būs mana kārtība un jūs tur pasēdiet. Tā nedrīkst būt tiesas procesā. Nu, tas ir analfabetisms un cilvēku tiesību aizskārums. Tas ir principā tiesnešu varas ierobežošana. Tas ir jābūt tikai un vienīgi ar tiesas lēmumu, kas atļauj vai aizliedz konkrētā procesa ierakstīšanu trešajām personām. Paldies!
Godātie kolēģi, deputāti Pauļuts, Latkovskis, Zagatistovs, Strīķa, Dzintars, lūdzu izsludināt pārtraukumu saimnes sēdē pēc likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā izskatīšanas, līdz šā gada 20. Februāra pulkstens 9.00 no rīta. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad turpinam darbu. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cik es sapratu, Gobzema kungam nebija iespēja piedalīties juridiskas komisijas sēde, un līdz ar to viņš nelīdz galam saprot priekšlikuma būtību. Es mēģināšu izskaidrot, un es ceru, ka tas jums palīdzēs labāk izprast, un jūs vairs nerunāsiet lietas, kas nedaudz pārsteidz. Tātad pirmkārt par priekšlikuma būtību. Tad ierosinājumu grozīt kriminālu procesu likumu mēs saņēmam no Latvijas žurnālistu asociācijas, un pamatojums loģika ir šāda. Ja notiek atklāta tiesas sēde, ikviena persona var to apmeklēt. To dara arī žurnālisti. Bet žurnālisti, lai informētu sabiedrību, viņam ir svarīgi saņemt precīzu informāciju. Un ja žurnālists sēž ar pildspalvu, ar zīmulītu un mēģina pierakstīt, kas te notiek, viņš var kaut ko sajaukt. Un tad sabiedrība var būt maldināta. Un tas ir ļoti slikti. Notiek krimināla procesa un medijos tas tam neprecīza informācija. Tāpēc ir svarīgi, lai krimināla procesa, tāpat kā civila procesa, lai būtu iespēja veikt audio ierakstu, ko pēc tam būs iespēja izmantot, lai pareizi informēt sabiedrību. Tas ir viens. Runājot par jūsu piemēru par bērniem. Nu, jūs esat taču bija kādreiz advokāts. Nu, nevar būt tā, ka jūs visu aizmirsat kopš tiem laikiem. Un jautājums, ja ir bērns, ja ir krimināla procesa, tad sēde ir slēgta. Un ja ir slēgta sēde, tas nozīmē, ka tur žurnālistu vispār nebūs. Ne ar diktafoniem, ne ar videokameram. Tur nebūs žurnālistu. Runājot par kārtību, tātad par tiesneša tiesībām. Panta ir divas daļas. Viena daļa ir par audio ierakstu. Un kārtība ir kāda? Nevis, ka tagad var paņemt mobilo, pakluso, ieslēgt un ierakstīt un pēc tam tad kaut ko izmantot. Mēs paredzam citu kārtību. Tas, kurš grib ierakstīt, veikt audio ierakstu, viņš informē tiesu. Es veikšu audio ierakstu. Ja ir vēlme veikt video ierakstu, filmēt, fotografēt, tad tiesa pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut. Tur cita kārtība. Runājot par attiecīgu normu. Pirms trešā lasījumā mēs plānojam turpināt diskusiju par to, kā šo informāciju var izmantot. Tāpat ir plāns un iets arī iesaistīt ekspertus, kas tieši paskatīsies uz normu no cilvēka privātuma, privāta interešu aizsardzības pozīcijas. Tad darbs turpinās, bet ideja, kā tāda, manuprāt, ir atbalstama. Ja mēs gribam saņemt precīzu informāciju, svarīgi, lai būtu iespēja to precīzu informāciju iegūt. Un proti to var izdarīt, veicot audio ierakstu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, gudātie kolēģi, līdz šim priekšlikumam, kurš visticamāk arī pēc trešā lasījuma īpaši daudz nemainīsies, patiesībā bija tāda kārtība, bija viens pāns vesels, un šobrīd tas ir sadalīts divās daļās, un šis pāns noteica to, ka video un audio ieraksts var tikt veikts, ja to atļauj tiesa, un ja neiebilst pārējie tiesas dalībnieki, tostarp cietušais, liecinieks, apsūdzētais un pārstāvs. Tas nozīmē to, ka cietušā tiesības netikt filmētam un ierakstītam, jo mēs nerunājam šobrīd par bērniem, mēs nerunājam par privātās dzīves detaļām, bet ir situācijas, ir krimināla procesa, kuros vienalga tādas vai citādas detaļas lietā var būt privātas, piemēram, aprakstot cietušā persona mantu vai kaut kādas gaitas, un cietušam ir tiesības uz privātumu, jebkurā gadījumā. Tāpēc cietušais varēja iebilst pret šādu kārtību, un tas arī bija saprotam. Tas, ko šobrīd vēlas žurnālista asociācija ļoti aktīvi lobē Judina Kungs, varbūt cerot uz labvēlīgu sižetu de facto raidījumā, ir tas, ka pirmkārt audio ieraksts var tikt veikts jebkurā gadījumā, tikai paziņojot tiesai, ne ar vienu nesaskaņojot. Un tas, ko jūs teicāt, Judina Kungs, ka agrāk slēpus ierakstīja telefonā un pēc tam kaut kur izmantoja, tāpatās jau šobrīd arī tas ir iespējams. Pēc šiem grozījumiem tas neko nemaina, jo nav personai jāpiesakās vārds, uzvārds un kaut kādā reģistrā tas tiek ierakstīts. Nē, tas tieši tāpat es ierakstīšu un viss. Kāds pateiks, kāds nepateiks, tas neko nemaina. Un ja mēs runājam par filmēšanu un fotografēšanu, tad šajā gadījumā šis priekšlikums otrā daļa paredz to, ka filmēšana var tikt veikta ar tiesas atļauju. Tātad šobrīd tas filtrs ir daudz, daudz plašāks, tātad tiesa, tikai tiesa ir tā, kas nosaka, vai drīkst filmēt vai nē. Un cietušā viedoklis šajā gadījumā pilnībā nav izšķirošais, jo šajā priekšlikumā tiesai ir tikai pienākums uzklausīt viedokli. Kā tas būs? Tiesa uzklausīs cietušā viedokli, cietušais varētu iebilst, bet tiesai nav pienākums to viedokli ņemt vērā un aizliegt filmēt, ja, piemēram, cietušais stipri protestēs. Tas viss būs tiesas izlemšanas ziņā. Mēs, protams, uzticamies tām, ka tiesa pieņems pareizu lēmumu, bet jebkurā gadījumā tā kā norma šobrīd izskatās, tas nav labi. Un es arī vēlos painformēt par to, ka šī likumprojekta izskatīšanas gaitā apakškomisijā bija, manuprāt, arī diezgan pamatots bažas izteiks par translācijām, jo šobrīd tehnoloģijas pieļauj dažādu veidu translācijas gan sociālos tīklos, gan arī citā veidā, un ja mēs runājam par liecinieku nopratināšanu, kurai ir jānotiek aiz slēgtām durvīm, tad šīs translācijas, kuras varētu tikt atļautas šobrīd, var būtiski traucēt lietas izskatīšanas gaitu, un, manuprāt, šī tāda pārlieku liela iejaukšanās tiesas procesā. Es saprotu, ka žurnālistiem ir nepieciešams iegūt informāciju un ir interesantas lietas, kurā žurnālisti vēlas piedalīties, bet šādā veidā to risināt nevajadzētu. Tas līdzsvars, manuprāt, šobrīd ir zudis. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Judin kungs, es tomēr jūs aicinātu nerunāt muļķības. Es nosaušu lielāko kriminālu lietu Latvijas vēsturē Zolotudes lieta. Atklāts process, cietušie nepilngadīgi bērni šajā procesā un žurnālisti raksta avīzēs iekšā. No procesa drošības viedokļa kā ir? Liecinieks nedrīkst ienākt zālē, viņš nedrīkst dzirdēt liecības. Tajā laikā žurnālists jau drukā visu, ko iepriekšējais liecinieks ir noliecinājis. Viņš lasa delfus ja, un skatās, iepriekšējais liecinieks, es nedrīkst iet zālē, bet es jau visu delfos, visas liecības esam redzējis, ko ir noliecinājis. Īstenībā tā ir vēl viena lieta. Trešā lieta. Ja cietušais pasaka, ka viņš negrib, un Zoltudes piemērs atkal ir ļoti labs, virkne cietušie bija tādi, kas teica, mēs negribam ne mūsu vārdus, neko no mums, ne balsis, ne attēls, neko mēs negribam, lai pa mums rāda. Žurnālistiem cits uzdevums, viņiem vajag klikšķus. Viņiem ir kāds process, viņiem vajag klikšķus. Mēs aizmirstam pa cietušu aizsardzību. Ja mēs skatāmies demokrātijas citadelā, jūs paskatieties, kādu kriminālu lietu, kur, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs kāds var ierakstīt, žurnālists ierakstīt tas, kas notiek krimināla lietas izskatīšanas laikā. Tur nedrīkst nevienā lietā ne filmēt, ne fotografēt, tikai zīmējumi, kā mēs to redzam. Jo tāpēc, ka būtiski ir aizsargāt cietušā intereses, viņš var gribēt, viņam ir tiesības uz viņa privātās dzīves neaizskaramību jebkuros apstākļos. No procesa drošības viedokļa, jebkura informācija par jebkuru liecību, kas ir nonākusi publiskajā telpā, tikai un vienīgi dod priekšrocības tam, kurš tiek apsūdzēts procesā. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Jā, tiešām, ja cilvēks nelasa priekšlikumus un arī neapmeklē juridiskās komisijas sēdes, tad ļoti daudz visādas muļķības mums ir juridiskās komisijas locekļiem jāklausās. Pirmkārt, šis pants ļoti sen nav grozīts, un viņš attiecās tikai uz atklātām tiesas sēdēm. Atklātajās tiesas sēdēs var piedalīties jebkurš, var piedalīties jebkurš, tur atrodas žurnālisti, viņi dzird visu, kas tur notiek. Tiklīdz ir kāda sensitīva ar bērniem saistītie jautājumi, tad tās sēdes ir slēgts un tur nepiedalās neviens izņemot puses. Un tālāk es paskaidrošu to procesu, lai deputāti visi saprot, kāpēc šeit nav ne mazāko risku. Tad, kad krimināla lieta ir pabeigta, viņa tiek kopēta, digitalizēta viskos papīros izdalīt abām pusēm. Proti, visas liecības, visi dati tiek izsniegti gan advokātiem, gan apsūdzētiem, gan cietušiem, gan arī, protams, atrodas prokurora rīcībā. Tad, kad notiek tiesas sēdes, tad tās tiek ierakstītas un ieraksti ir pieejami gan advokātiem, gan apsūdzētiem, gan 10 advokātiem, ja tādi ir, gan 10 apsūdzētiem, kuri var tos saņemt un izmantot. Un tad mums ir žurnālisti, kuri pateicoties tam, ka pants nav grozīts, nezin cik, jūs ziniet, atcerieties, kas ir stenogrāfija. Tad viņi ir vienīgie, kas sēž un mēģina kaut ko stenogrāfēt. Nu, žurnālisti droši vien jau sen ir atcerējušies, kas tas ir, un mēģina to izmantot. Nu, tā ir faktiski ņirgāšanās. Faktiski ir ņirgāšanās par viņiem. Stipaņēka kundze minēja, ka tiešraides, un ka tas var traucēt nopratināšanai šos aspektus, mēs vēl izrunāsim, bet arī, ja mēs žurnālistiem neļaujam veikt audio ierakstu, ir tāda lieliska, rubrikā Delfos, saucās Delfi tiešraidē. Viņi var sēdēt un tiešraidē rakstīt. Līdz ar to šeit mēs vienkārši atnākam tajā gadsimtā, kurā mēs atrodamies arī krimināla procesa normās. Un paldies par uzmanību. Un aicinu, protams, balsot par.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Paldies, Gobzema kungam, jūs norādījat uz problēmam, par kuram mēs gribam debatēt. Un otrajā lasījumā, mēs tieši pirms otrā lasījuma izskatot šo priekšlikumu, mēs saprotam, tādam priekšlikumam ir pamats un tas ir atbalstams. Bet arī apakškomisijas sēdē mēs debatējam par tādu situāciju, ka ko darīt, ja, piemēram, kāds sāks translēt, piemēram. jautājums par to, kad var izmantot audio ierakstu. Tie jautājumi ir aktuāli. Un jautājums par cietušo arī. Nerunāsim par nepilngadīgiem, bet vispār ir dažādas situācijas. Un cietušiem ir jābūt aizsardzībai. Tas ir skaidrs un saprotams. Bet mēs plānojam diskutēt par šo priekšlikumu. Likuma projekta ir piemēri, ir priekšlikumi, kas varbūt nemaz nemainīsies arī trešajā lasījumā. Par šo priekšlikumu ir ieplānotas debāts. Mēs aicinām lietpratēju sniegt savu viedokli. Darbs turpināsies. Es tikai sapratu, nu vienkārši tā sanāca, ka jūs nebijat juridiskas komisijas sēde, un arī Stepanenka kundze arī nu, nepiedalīs. Līdz ar to, jā, varbūt, nē, tas nav kā pārmetums. Vienkārši jums līdz ar to mazāk informācijas. Jūs tagad uztverat to ļoti sapīgi, bet mēs strādājam ar jautājumu, lai risinātu problēmu, un mēs to izdarīsim.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Paldies Jūdinē kungam, ka jūs pieminējāt to, ka diskusija turpināsies. Es arī mūdināšu jūs turpināt šo diskusiju, jo turpinot to, ko teica Gobze un kungs konkrēti par Zolitūdes tiesas procesu, tur bija ļoti ilgas tiesas sēdes, kad tiesa uzklausīja cietušos. Un pat tad, kad nerunāja nepilngadīgie, runāja pieaugušie cilvēki, kuri raudāja, kuru stāstīja par vissāpīgākajiem savus dzīves momentiem. Es domāju, ja viņi zinātu, ka žurnālisti zālē sēž un veic audio ierakstus, un vēl galvenais, ka šajā normā nav nevienas atrunas par to, ka pēc tam šos ierakstus, audio ierakstus žurnālisti nedrīkst izmantot autentiski. Ko dara televīzija? Viņi paņem audio ierakstu, pieliek klāt cilvēka fotogrāfiju vai bildi, un tas jau pārvēršas par pilnu vizualizāciju. Ir jādomā par to tiešām labi, kā jūs pieminējat par tālāku izmantošanu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Un šeit noteikti ir jāpasaka, ko nozīmē informēt tiesu, kadā veidā pirms tiesas sēdes sākumā, vai ir tiesai jālūdz konkrēti atļauj absolūti visu sēdi, konkrēti sēdes dalībnieku piekrišana, jo es zinu, ka Zolitūdes tiesas dalībnieki, man ir cietuši, kur vispār atsakas kategoriski, ne viņus fotografē drīkst, ne ierastīt, neko, absolūti. Un šeit ir runa, protams, es esmu pati žurnālisti pēc profesijas, es visu saprotu, bet šeit runa par cilvēku tiesībām, konkrēti.
Vārds deputātei Julijai Stepanenko otro reizi.
Godātie kolēģi, gan apakškomisijas, gan komisijas vadītāja ētika, manuprāt, augstāki standarti ir prasīti tomēr no komisijas un apakškomisijas vadītāja uzvedības puses, un, manuprāt, nevajadzētu nolaisties uz to, ka jūs tur nesaprotat, jūs nemākat lasīt, jūs neesat bijuši komisijas sēdē. Tas nav komisijas vadītāja cienīga, tā nav cienīga uzvedība. Ja jums šķiet, ka kāds nav sapratis to, ko jūs esat apakškomisijā lēmuši, jūs pienākums ir nākt un izskaidrot, nevis norādīt un bakstīt ar piekstu. Un Jūdina kungs atšķirībā no jums, kas varbūt bieži vien dodas valsts apmaksātos politūrismu braucienos, juridiskās komisijas sēdes nevarēju apmeklēt, tāpēc, ka es biju lūgusi par savu naudu atvaļinājumu, lai pārstāvētu Latvijas starptautiskā pasākumā, kas norisinājas ASV pēc kongresmeņa ielūguma. Es neesmu lūgusi nekādu komandējumu, tāpēc, ka es zinu, ka man viņi tāpat nepiešķirs. Bet, Jūdiņ kungs, es piedalījos apakškomisijas sēdē, un es izteicu vairākus priekšlikumus saistībā ar šo jautājumu. Un viens no priekšlikumiem bija tieši cietušā aizstāvība, uz ko jūs pateicāt, ka jā, mēs ņemsim vērā. Un šis priekšlikums netika ņemts vērā, netika grozīta redakcija juridiskā komisijā. Tā redakcija varēja tik grozīt gan apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā, veidojot savu redakciju. Tā vietā mēs šobrīd strādājam ar absolūti jēlu, negatavu normu, kas raisīs ļoti lielas diskusijas, un visticamāk, uz trešo lasījumu jūs to normu ielobēsiet tieši tādā pašā veidā, kādā tā ir šobrīd, jo jūs ļoti labi cerat uz žurnālistu labvēlību, bet tas nav deputāta cienīgi. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
27. priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 28 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, tas piedāvāja pagarināt tiesneša lēmumu pieņemšanas laiku par kriminālu lietas iztiesāšanas laiku un vietu. Pēc diskusijām juridiskajā komisijā komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
29. Deputāta Andreja Judina priekšlikums ir saistīts ar debašu runas ierobežošanu, lai novērstu procesa novilcināšanu, tas būtībā paredz tiesības iesniegt debašu runu rakstveidā. Ievērojot apakškomisijā diskutēto, priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 31.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums sasaucās ar tiesībām tiesai noteikt debašu ilgumu un ir daļēji atbalstīts, arī iekļauts priekšlikumā numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas izstrādāts ņemot vērā iepriekš minētos ierosinājumus un ģenerāla prokuratūras piedāvāto risinājumu, lai novērstu procesa kavēšanos tiesā attiecībā uz tiesu debatēm. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, tas paredz iespēju tiesnesim pārtraukt debašu runu konkrēti paredzētajos gadījumos. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlējās debatēt par 32. Sākam debates vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kā jau es minēju iepriekš, mēs atkal tiešām nonākam pie bīstamas situācijas. Vēloties saīsināt tiesāšanās ilgumu, kolēģi vēlas vērsties pie debašu laika ierobežošanas un dot tiesības šo laiku samazināt, ņemot vērā vairākus subjektīvus apstākļus. Ja līdz šim iemesls, kāpēc varēja saīsināt šo laiku, bija tikai tāds, ka šobrīd mūrnieces kundze drīkst saīsināt, nevis saīsināt, bet drīkst pārtraukt debatētāju, ja viņš nerunā par lietu, tad pēc šī priekšlikuma faktiski ir vairāki subjektīvi apstākļi, kurus tiesa ir būs tiesīga ņemt vērā un būs pienākums izmantot šos apstākļus, lai pārtrauktu runātāju. Tas būs gan atkārtošanās, gan arī mistiska sēdes novilcināšana. Tas ir tāds tiešām neizprotams termins, kurš faktiski ir tulkojams ļoti plaši, un šajā gadījumā mēs atkal runājam par tiesību ierobežošanu. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis ir klasisks piemērs, kā mēs ejam tādā birokrātiskā tiesību pozitīvisma virzienā, ko patiesībā jau sen likums, krimināla procesa likums ir paredzējis. Un būtībā te ir atkal tāda revolucionālā pārliecība, ka šādā veidā mēs tur, nezinu, saīsināsim Lemberga lietu vai vēl kaut kā tamlīdzīgi. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies statistikas datus, tīri tehniski statistikas datus, Latvijā tiesa debats krimināla lietā ir visīsākais procesuālais notikums. Visīsākais procesuālais notikums. Zolitūdes traģēdijas lieta atkal tam ir piemērs. Nākamnedēļas spriedums, jā, cik es saprotu. Cik gara bija debatēšana, īsa viņa bija. Jā. Un šeit paņemt kaut kā vienu lietu atsevišķi ārā, ir pilnīgs absurds. Turklāt šīs normas nevarēs ar apakaļojošu datumu piemērot tajā lietā, uz kuru tagad it kā gribu taisīt, jo likumam nav atpakaļējošu procesuālu spēku. Otra lieta, kas ir būtiska, uzsvērt. Ja lietas dalībnieks izrāda necieņu tiesai, lietas dalībnieki jau šobrīd var sodīt, un viņš arī ir jāsod šobrīd. Ja lietas dalībnieks nerunā pa lietu, tad šobrīd tiesnesis viņu var pārtraukt un likt runāt pa lietu. Tas pat ir tiesneša uzdevums šobrīd. Ja lietas dalībnieks atkārtojas maļa vienu un to pašu, arī šobrīd tiesnesis viņu var pārtraukt. Un viņam tas pēc likuma ir jādara šobrīd. Ja tiesnesis pieļauj, ka, piemēram, tiesa debatēs tiesājumais vai tiesājuma advokāts 100 reizes atkārto vienu to pašu teikumu. Uz riņķi. Tā īstenībā ir tiesneša atbildība. Nevis tas, ka ļaunprātīgs ir tiesājumais vai advokāts. Esošais krimināla procesa likums paredz visus procesuālos instrumentus, kas ir tiesneša rokās. Tas, ka tiesneši dažkārt varbūt viņus neizmanto, tas ir cits jautājums. Turklāt, tas jebkurā gadījumā tas, ko jūs piedāvājat, jebkurā gadījumā nemaina lietas būtību. Jūs sakat, ka piedāvātā norma, piemēram, ja atkārtojas, tiesa debašu runā, procesa dalībnieks atkārtojas, tiesnesis var pārtraukt, bet viņš var arī nepārtraukt. Un lietas situācija nebeidzās. Tātad viņš var pārtraukt šī brīža esošajā redakcijā, viņš varēs pārtraukt nākamajā redakcijā. Bet tas, no tā nekas nemainās. Tāpēc šīs normas versija ir patiesībā tiesība pozitīvisms, kas neko neizmainīs procesā. Otra lieta pēc būtības ir tāda, ka tiesu debats patiesībā ir būtiska tiesājamo tiesību uz aizstāvību. Katrai personai ir tiesības uz aizstāvību. Tas, kurā ceļā mēs tagad gribam iet, ir tā, ka tiesājamiem personām, pret kurām ir izvirzīts apsūdzības, ka viņām principā šādas tiesības tiek maksimāli ierobežotas, lai viņas nevarētu aizstāvēties. Arī krimināla process pēc savas būtības ir sacīkste, un ko var darīt, un tā var būt, ka šādā sacīkstē uzvar to starp arī personu, kur tiesā. Ja prokuratūra ir slikti sagatavojusies, piemēram, ja tiesājumam ir labāki aizstāvi un labāki jurisprudences pārzinātāji, tā tas var būt. Tas ir sacīgs jautājums. Tā ir visa jurisprudences jēga. Tas, ko īstenībā JKP gribētu vislabāk, ka tiesas nav vispār, ka strīķi, Juraš un Bordāns trojkā vienkārši pasaka, kurš ir vainīgs, kurš nav un uzreiz pat aizno cietumā. Viss. Tā ir jūsu domāšana. Tā jūs gribat pārtaisīt kriminālu procesu likumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
32. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 25 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums līdzīgi kā debašu runas ierobežošanas gadījumos arī attiecībā uz repliku tiesnesim tiek dota iespēja to pārtraukt. Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Sākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, arī šeit vēlos norādīt uz to pašu situāciju, par kuru mēs runājām tikko iepriekšējā priekšlikumā. Nav pareizi, mūsuprāt, ierobežot replikas ilgumu uz subjektīvu apstākļu pamata, kuri šobrīd tiek pievienoti šim pantam pilnīgi no jauna otrajā lasījumā. Un tie ir tie paši apstākļi, kurus mēs tikko minējām, kuri ir iekļauti arī iepriekšējā priekšlikumā un visos tālākajos, kas ir saistīti tieši ar debašu ilgumu. Es aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tad, kad tiek mainītas normas, tad šo normu mainīšanas pamatā noteikti ir kaut kāda argumentācija, kāpēc viņas ir jāmaina. Arī šīs normas pamatā noteikti jābūt kaut kādai argumentācijai. Ja? Kaut kādiem argumentiem, kas liecina, ka līdzinējā praksa ir bijusi nepareizi, ka viņi kavē tiesas procesu tam līdzīgi. Sagatavojot šādu normu, nav vispār neviens arguments, neviena informācija par to, cik Latvijas Republikā ir garākā replika krimināla procesā, kas ir teikta. Cik tas ir pati garākā, kas jebkad ir dzīvē teikta. Un būs pārsteidzoša informācija, ka tas replikas garums ir ļoti īss. Pats garākās replikas, kas ir teikts. Tā ka šajā normā vispār vienkārši pēc būtības nav nekāda problēma. Pēc būtības tā iemesla dēļ, ka jums nemaz nav datu un jums nav neviens pierādījums, ka replika būtu pārāk gara, ka to kāds būtu izmantojis. Un vēl vien būtiska detaļa, kas ir jāuzsver. Tiesības uz aizstāvību, tostarp arī tiesības teikt personai repliku, izriet no krimināla procesa pašas jēgas. No jēgas, kas ir ietverta arī konstitūcijā. Un tā jēga ir nevainīguma prezumcija. Proti, katram ir tiesības aizstāvēties tik kvalitīvi, cik viņš ir spējīgs aizstāvēties kvalitīvi. Un neviens nevar apvainoties, ja viņš, piemēram, kvalitatīvi aizstāvās. Es vienkārši runāju, Rībens kundze, par to, kas ir muļķīgs juridisks priešlikums, un es gribu izgaismot, ka juridiskā komisija virza priešlikumu bez jebkādiem datiem, jo nav datu, ka replika krimināla procesā, kaut viena replika būtu kavējusi tiesvedības gaitu. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
33. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 33. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49, pret 21 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz to, ka tiesnesis nevis nosaka, bet gan var noteikt apsūdzētā pēdējā vārda ilgumu. Juridiskajā komisijā šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
35. Un 36. Priešlikums paredz tiesas elastīgāku rīcību gadījumos, ka tā ir saskatījusi nepilnības vienošanas kārtībā iesniegtajā krimināla procesā. 35. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, mums tiešām ir pienākums norādīt uz problēmām likumdošanas procesā. Un arī Saeimas sēdē tieši tāpēc, ka Saeimas sēdē piedalās visi Saeimas deputāti un Saeimas sēdē notiek arī stenogrammas un stenografēšana un šīs stenogrammas pēc tām tiks izmantotas, ja gadījumā būs jautājums attiecībā uz normu piemērošanu. Tāpēc neapvainojoties gan uz mums, mums ir pienākums ziņot par to, ka šis priekšlikums, kā Strīds kundze teica, ir elastīgāka pieeja. Tas ir arī bīstams precedents šajā likumdošanas procesā, jo mēs nosakām, ka nevis tiesa, konstatējot pārkāpumu, obligāti reaģē, bet ka konstatējot pārkāpumu, tiesa var reaģēt. Un nav noteikts, kāda ir cita darbība šajā gadījumā. Tāpēc mēs aicinām neatbalstīt šo tā saucamo elastīgo pieeju, bet atstāt to, kā šobrīd ir, ka tiesai ir pienākums reaģēt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 35. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48 pret 23 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
36. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu juridiskā komisijā arī ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu, balsosim par 36. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50 pret 21 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
37. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums paredz atteikties no tā, ka apelācijas distances tiesa var uzaicināt personas pēc savas iniciatīvas. Komisija secināja, ka šīs priekšlikums būtu jādiskutē detalizētāk, jo jau cita likuma projekta ietvaros, un līdz ar to juridiskā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
38., 39. un 40. Priekšlikums ir saistīti ar to, ka eksperta psihiātra dalība tiesas sēdē nav obligāta. 38. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39.
Pagaidiet 38. balsot, ja? Lūdzu, zvanu, balsosim par 38. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50 pret 21 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Kā jau minēju, turpmākie divi priekšlikumi ir cieši saistīti ar 38. Priekšlikumu. Līdz ar to 39. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 39. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 21 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
40. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 40. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48 pret 21 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
41. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka ārstniecības iestādes pārstāvu dalība tiesas sēdē nav obligāta. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 41. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49 pret 20 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
42. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu pārsūdzību izskata apgabaltiesa. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehnisks un juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra Bordāņa priekšlikums saistīts ar medicīnisko rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas kārtību. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Deputāta Sprūdes priekšlikums paredz naudas soda termiņa atlikšanu. Juridiskā komisijā neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti neiebil. Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Deputātas Kariņas Sprūdes vietā, tas ir viņas priešlikums. Tā būtība tāda, ka principā esošais piedāvājums paredz, ka ja ir naudas sots, tad viņš jāsamaksā attiecīgā termiņā, un ja to termiņu pārkāps, tad nu, visticamāk tu nesamaksājis, tev liek cietumā. Ja? Pēc būtības. Valstī katra cietumnieku uzturēšana ir dārgs prieks, un finanses situācija personām var būt tāda, ka viņi vēl samaksāt, bet tehniski varbūt laiks ir bijis nepietiekams. Ja? Valsts ne no tā neko neiegūst. Proti, ja personu, kurai ir jāmaksā attiecīgs naudas sots, iesniedz motivētu, pamatotu argumentāciju par to, kādā termiņā viņi varētu samaksāt naudas sodu, tas būtu nu, attiecīgi pagarināms, ka sprūdes kundze piedāvā 100 dienas, kas ir loģiski, kas ir aptuveni 3 mēneši, ja, ja mēnešu laikā nevienmēr viss savus materiālas problēmas ir iespējams tik ātri atrisināt vai savus saistības nokārtot. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu tieši tā iemesla dēļ atbalstīt, ka valstī pēc būtības ir neizdevīgāk persona likt cietumā nekā saņemt nu, attiecīgi finansiālu maksājumu, kāda saistība ir personai, kurai tā uzlikta. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
45. Deputātes Sprūdes priekšlikumu juridiskā komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Deputātes Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
46. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums nosaka to, ka spriedumu izpildes atlikšanu tiesa izskata rakstveidā. Juridiskā komisija atbalstīja šo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priešlikums juridiskā komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
48. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priešlikums juridiskā komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
49. Deputātes Sprūdes priešlikums, tas saistīts ar naudas sodu samaksu, juridiskajā komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputātes Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 45 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
50. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums paredz atslogot tās tiesas, kurām atbilstoši teritoriālajam principam jāizskata lietas par sodu izpildi. Juridiskajā komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums paredz atteikties no pirmā lasījumā pieņemtās redakcijas. Priešlikums pēc diskusijām juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Un 53. Priešlikums paredz lietas izlemšanu rakstveida procesā. 52. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Priešlikums. Iesniedzējis tieslietu ministrs Jānis Bordāns būtiski precizē normu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu izskatīšanu no jauna, paredzot, ka nepieciešams arī atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību. Juridiskajā komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55., 56. un 57. Priešlikums ir saistīti. Tie attiecās uz sūdzību izskatīšanu par tiesneša lēmumu par Latvijā izpildāmo spriedumu. Un proti, 55. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra Bordāna priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā numuru 427 LP 13 otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 4 atturas 22 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Godātie kolēģi, saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem, man jūs jāinformē. Par deputātu Reiznietes Ozoles Valāņa Daudzes Vucāna Bergmaņa. Jelinskas un citu jautājumu ministru prezidentam par ieguvumiem reģionu iedzīvotājiem pēc pašvaldību robežu maiņas. Jautājums pāradresēts varam ministram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Klementjeva Rubika Nikonova Krišāna steidzamu jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministru lēmumu pamatotību atstādināt ekonomikas ministrijas valsts sekretāru. Rakstveida atbilde nav saņemta, jautājuma iesniedzēji ir paziņojuši, ka nevar ierasties un uzklausīt ministra mutvārdu atbildi. Līdz ar to rakstveida atbilde ministram jāsniedz 48 stundu laikā pēc saimes sēdes. Par deputātu Zariņa Papulisa Gešina Rubika Ločmeles Luņovas steidzamu jautājumu ministru prezidentam par ekonomikas ministra Ralfa Nemiro atbilstību ieņemamajam amatam, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem. Mēs nākošreiz iedosim.
Nav reģistrējušies deputāti Arvils Ašrādins, Jānis Ādamsons, Iveta Benhena Bēkene, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Jānis Dombrava, ir Raivis Dzinters, Inga Goldberga, Inese Ikstena, Atis Lēņš, Dāna Reiznieca Ozola, Dace Rukšana Šipčinska, Karina Sprūde, Mārtiņš Staķis, Mārtiņš Šteins, Jānis Tutins, Inese Vojka, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš. Tutins ir. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 20. februārim, pulkstens 9:00.